Labdien, cienījamie kolēģi! Mēs sākam Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju. Šodien darba kārtībā mums ir trīs jautājumi. Ja nevienam nav iebildumu pret darba kārtībā, darba kārtību mēs varam apstiprināt. Lūdzu, kolēģi! Nevienam nav jautājumu. Tā kā pirmais jautājums ir par Augšdaugavas novada kultūras mantojuma komisijas izveidošanu, ziņo Ināra Mukāne. Lūdzu.
Tātad par šīs novada kultūras mantojuma komisijas priekšsēdētājs un apstiprināt deputāta Reina Līci, kas arī ir devis savu piekrišanu, un tad komisijas sastāvā iekļaut Ināru Mukāni, Oļesiņi Kīcinu, Nanciju Tamani, Olgu Lukaševiču, Skadrīti Kaiki, Evitu Kusiņu Kaļesniku un Benitu Štrausu, nu, kas pārstāvētu mums tā kā gan sabiedrību, gan arī pašvaldību kā pagasta pārvaldes apvienības vadītāju. Šāda komisija veiksmīgi ir darbojusies Daugavpils novada struktūrā. Tajā laikā mēs apstiprinājām un integrējām attīstības teritorijas attīstības plānā arī vietējos kultūras mantojuma objektus ap 200 gabalus. Un tagad šai komisijai būs uzdevums strādāt un vairāk sadarboties tieši ar Ilūkstes mantojumu. Un tāpēc arī komisija ir papildināta ar atbilstošiem amatpersonām, kam ir kompetence šajos jautājumos. Un tādā veidā, nu, tālāk varbūt par ko strādās komisija, es pakomentēšu pie nolikuma, bet jā, aicinu apstiprināt kultūras mantojuma komisiju šādā sastāvā.
Vai kādam ir kādi jautājumi sakarā ar komisijas izveidošanu?
Man.
Jā, lūdzu, Maigur.
Es tikai, nu, pie Benites, nu, tas ir viens, ka viņa ir biedrības vadītāja, bet viņa ir arī apvienības vadītāja. Vai pareizi, ka mēs šeit norādam biedrību, bet nenorādam apvienību pie amata Benite, ka viņa ir tikai biedrības valdes locekla?
Nu, vai būtams taisnība, varam papildināt ar amatu?
Caur komatu. Labi, paldies. Vai kādam vēl ir jautājumi? Ja jautājumu nav, mēs varam akceptēt lēmumu projektu un virzīt uz novadu domes sēdi. Kas par? Pret? Atturās? Paldies. Tā, nākamais jautājums ir par Augšdaugavas novada kultūras mantojuma komisijas nolikumu, ziņo Ināra Mukāne. Lūdzu, Ināra.
Jā, nu, tāds savukārt šai komisijai, kura, paldies, tiek akceptēta. Galvenais uzdevums un mērķis ir veicināt Augšdaugavas novada teritoriju esošo valsts kultūras piemnekļu un novada kultūras mantojuma objektu saglabāšanu un attīstību. Kā jau minēju, tātad šis varbūt pirmais un tuvākais uzdevums būs kultūras mantojuma objektu integrēšanu teritorijas attīstības plānām un atbilstošas aizsardzības nosacījumu izvirzīšanu. Nu, komisijas galvenie pienākumi un uzdevumi ir tādi pieci, kas ir šajā nolikumā norādīti. Tas ir sniegt priekšlikumus un atzinības pašvaldības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un attīstības politikas veidošanā un realizācijā, gatavot priekšlikumus par kultūrvēsturiskā mantojuma iekļaušanu Augšdaugavas novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu sarakstā vai arī izslēgšanu no tā, izvērtēt kultūras mantojuma atbilstību objekta statusam, tāpat arī sniegt domēju priekšlikumus par kultūras mantojuma objektu iekļaušanu vai svītrošana no teritorijas plāna saraksta, ja, teiksim, šis objekts ir zaudējis savu vēsturisko, māksliniecisko, zinātnisko vai citādu vērtību. Un nākamais galvenais pienākums arī ir veicināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu un iesaisti Augšdaugavas novada kultūras mantojuma saglabāšanā. Tālāk nolikums arī paredz komisijas tiesības un pienākums, varbūt es tā visus neuzskaitīšu. Tāpat arī komisijas struktūru un darba organizāciju, kas vada komisiju, tātad to vada priekšsēdētājs, kā tiek nodrošināta komisijas darba protokolēšana, lēmumu pieņemšana, un tāpat arī citi jautājumi, kā tiek izziņots komisijas darbs, un tāpat arī ir noteikts, kā tiek gatavoti protokoli un ļoti konkrēti, kas tiek atspūgļots protokolā. Tāpat arī norādīts, ka visa komisijas darbam nepieciešamā informācija, tāda atbalsta un palīdzība tiek saņemta no īpašuma nodaļas kultūras mantojuma ekspertiem. Nu, tādi standarta nolikums ar saturu, kas ir atbilstoši tieši kultūras mantojuma komisijas darbam. Lūdzu apstiprināt šo nolikumu, kā arī noņemt no kontrolas iepriekš pieņemto lēmumu par Daugavpils novada kultūras mantojuma komisijas nolikumu.
Paldies, Ināra. Vai ir kādi jautājumi, komentāri, noteikumi? Tā kā lūgums apstiprināt lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Paldies.
Paldies.
Pie reizes varam komisijai uzdot pirmo uzdevumu, rīt apmeklēt konferenci višķos, pareizi?
Jā, aicinām visus mums tāds liels notikums. Ir Valsts kultūra kapitāla fonda un restitūcijas fonda atbalsta rīkot konferenci par ebreju kultūras mantojuma saglabāšanu višķos un komunikācija ar vietoju sabiedrību šajā jautājumā.
Paldies, noteikti būsim.
Sākums viens.
Man jautājumu mikrofonu.
Man vajag jautājumu, ka viss ir domas darba kārtību pirmo nolikumu, pēc tam otro komisijas
Tā, trešais darba kārtības jautājums šodien mums ir par Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. Gada 28. Marta lēmuma numurs 2001 par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada izglītības komisijas izveidošanu, atzīšanu par spēku zaudējušu. Ziņo šodien Diāna Smargūne. Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par 2024. Gada 28. Marta Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmuma 2001 par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada izglītības komitejas izveidošanu atzīšanu par spēku zaudējušu. Komisija bija izveidota pamatoties uz administratīvo teritoriju un apdzīvotu likumu vietu likuma 25. Punktu, bet pašlaik šīs punkts ir izslēgts. Un lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domes sēdē.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi saistībā ar šo jautājumu? Ja nav, tad lūgums nobalsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies. Lēmums tiek virzīts uz domes sēdi. Šodien visi jautājumi ir izskatīti. Paldies, kolēģi, par darbu. Paldies tiem, kuri gatavoja lēmuma projektus. Paslidu no komitejas sēdi par slēgtu.